Radio Beograd 2.
Rečeno i prećutano. Iako je jedno istraživanje pokazalo da 70% građana Srbije ne zna šta je to limfom, Srpsko udruženje pacijenata obolelih od limfoma LIPA proglašeno je za najbolje nacionalno udruženje na svetu. Zato ovih dana imamo kampanju koja treba da ukaže na porast i opasnost oboljevanja od limfoma u narodu poznatije kao rak limfnih čvorova. Za limfome ne postoji screening pregled, zato se uglavnom otkriju u kasnijim fazama razvoja. A za ovu bolest karakteristično je i da ima nespecifične simptome zbog čega se teško prepoznaje. Šta je limfom? Može li se potpuno izlečiti? Koji virusi su podloga za razvoj ove bolesti i gde su u etiologiji limfoma, stres i genetika? Danas u emisiji Rečeno i prećutano pitamo dr. Oliveru Marković, načelnicu odeljenja hematologije kliničko-bolničkog centra Bežanijska kosa, i Maju Kocić, predsjednicu udruženja pacijenata obolelih od limfoma koja se zove LIPA. Ja sam Dijana Ivanović, dobar dan.
Dobar dan.
Doktorka Olivera Marković je u našem studiju, a Maja Kocić je takođe u našem studiju, ali u Nišu. Maja, tu ste?
Dobar dan.
Dobar dan.
Da, tu sam, dobar dan.
Eto, i u Srbiji je moguće da uglavnom narod ne zna šta je to limfom, a da nam je udruženje za borbu protiv te bolesti najefikasnije na svetu. Doktorka, ništa čudno, to smo mi, to je Srbija. Hvala Bogu da je tako, hvala Bogu da imamo Maju, da imamo vas dobre lekare, pa ćemo nekako i mi saznati, pre svega one ko bude trebalo da sazna, kako je to bolest. A mi nam za početak recite u najkraćem, šta je to limfom?
Limfom je maligna bolest imunoloških ćelija, limfocita, koji su u stvari ključni u odbrani našeg organizma od različitih bakterija, virusa, gljivica, i ona nastaje kao posljedica nekontrolisanog umnožavanja tih ćelija, kako u limfnim čvorovima, tako može da nastane njihovo nekontrolisano umnožavanje u raznim drugim organima, ali najčešće počinje uvećanjem limfnih čvorova. Tako da se pacijenti najčešće javljaju sa žalbom u smislu pojave otoka, odnosno oni sami napipaju čvorić na vratu pod pazuhom prilikom tuširanja ili u predelu ingvinuma, odnosno preponske regije, i tada je u tim slučajevima je najlakše postaviti dijagnozu zato što se limfni čvor nalazi na površini i mnogo ranije se postavi dijagnoza. Mnogo je teže postaviti dijagnozu kada se uvećaju limfni čvorovi unutar trbuha ili recimo grudnog koša. Tad se često desi da se limfni čvorovi uvećaju mnogo više, imaju mnogo veće dimenzije da daju uopšte neke simptome. I kod takvih pacijenata vrlo često se javlja temperatura, pojačano znojenje, gubitak u telesnoj težini. Znači, to su sve nespecifični simptomi zbog čega se neka dijagnoza postavi vrlo kasno. Kao što ste i rekli, znači ne postoji screening nikakve, ne postoji specifičan test, neki tumorski marker koji bi nam ukazao da se kod pacijenta radi u ranoj fazi bolesti, i zato je veoma važno da se pacijenti na vreme kontrolišu, da praktično radi redovno krvne slike, biohemijske analize, javljaju se svom lekaru pri pojavi tako i nekih nespecifičnih tegoba.
Da, Majo, vama se upravo to desilo. Vi ste bili čak u četvrtom stadijumu, to je tako kad zadnji stadijum bolesti. Niste imali limfne čvorove na vidnim mestima, imali ste neke druge simptome, ali vi tada kao mlada žena, majka sa puno obaveza, niste nikako mogli da pretpostavite da imate tako opasnu bolest. Dakle, četvrti stadijum, to zaista, doktorka, vi ćete nam posle reći kako je Maja uspela iz svega toga da izađe, ali to govori nekako svima ljudima koji imaju taj problem da je rešiv. Majo, kako je to izgledalo u vašoj
slučaju? Jeste, ja sam zapravo imala upravo te nespecifične simptome koje je doktorka Marković spomenula. Konstantan umor, malaksalost, probudite se ujutru, a već ste umorni. Osim tih blago povišenih temperatura koje su se javljale uglavnom u večernjim satima, ničim izazvane, bez nekih vidljivih infekcija, Ja sam imala i obilno noćno znojenje, međutim u tim, da kažem, ranim 30-im, kada sam imala, kada su deca u tom trenutku bila jako mala, ja sam to povezivala sa nekim potpuno drugim stvarima. Na kraju, kada se pojavila jedna limfna žlezda, koja se pojavila na nespecifičnom mestu, znači nije ni na vratu, ni ispod pazuha, ni u preponama, već okcipitalni deo lobanje, gde sam ja stalno vezivala neki konjski rep, jer sam tada imala jako dugu kosu. Ja sam otprilike znala da nešto ipak nije u redu, jer je to trajalo dosta dugo. Javila sam se lekaru, odrađena je biopsija upravo te žlezde, na okcipitalnom delu, i potvrđena je dijagnoza limfoma. U prvi mah kada je dijagnoza potvrđena, dobila sam da je zapravo da se radi o drugom kliničkom stadijumu, međutim nakon mjesec dana kada su odrađene još neke analize i kada se bolest proširila i kada je zapravo utvrđeno da je bolest prisutna i u limfnim čvorovima, u abdomenu, da je došlo do izliva vode u plućima i tako dalje, onda je data dijagnoza četvrti klinički stadijum i tada sam krenula sa lečenjem.
Šta nam doktorka govori ta činjenica da je Maja mogla da se izleči, ona je danas u remisiji, u četvrtom stadijumu, kada je gotovo bila otpisana? Šta nam govori o bolesti? Da, zapravo, da li nam ova situacija više govori o Maji ili nam govori o limfomu?
Svakako govori o jednom i o drugom, i o Maji i o limfomu. Znate, tip limfoma koji je Maja imala je tip koji je potencijalno izlečiv. To je inače i najčešći oblik limfoma. Međutim, svakako je dobra stvar što je on izlečiv kod oko 50 do 60% pacijenata. Verovatnoća da neki limfom bude izlečen je manja, naravno, ukoliko se radi o uznapredovaloj bolesti, ali naravno to nije nemoguće, kao što je to slučaj Majin. Međutim, šansa svakako za izlečenje je mnogo manja, s jedne strane. S druge strane, moram da kažem da to govori o Maji, odnosno svakom pacijentu ponaosob, jer vidite, mislim da je jako važno kod bolesnika koji dobiju jednu takvu vrlo ozbiljnu dijagnozu, vrlo je značajan taj mentalni odnos, stav prema svojoj bolesti i mentalna snaga, znači samog pacijenta da prevaziđe problem u svojoj glavi, u smislu da ne uđe u neka depresivna razmišljanja, nego naprotiv da se bori sa svojom bolešću, da pozitivno razmišlja. Mislim da je to isto jako važno, naravno, uz kompletnu terapiju, uz poštovanje svih principa lečenja i poštovanje onog što mi kao lekari našim pacijentima savjetujemo. A to je naravno da dolaze redovno na hemioterapije, da poštuju sve principe ishrane, životnih aktivnosti, naravno da se čuvaju od teških infekcija tokom hemioterapije, da se ne izlažu nekim velikim naporima. Znači sve to zajedno, aktivnost lekara, primjena hemioterapije, sam odnos pacijenta prema terapiji, znači sve su to neki faktori koji svakako utiču na ishod lečenja. I mislim da to svakako možemo postići zajedničkim snagama, znači mi kao lekari koji lečimo pacijenta, sestre koje su također uključene i pacijenti, naravno, i uvijek je tu porodica koja treba da da svoj doprinos. Sometimes it feels I lost my way to
natural, but we haven't feel old. there's no words to say. Sometimes it feels I lost my way. Today
I just wanna be natural. I just wanna be natural. Oh, natural. How can I release all that inside? I just wanna be natural. Show me I'm a few. Natural. Feel the need to be natural. How can I release all that inside? Natural.
Javna rasprava o programskim sadržajima RTS-a 5. do 23. decembra 2022. godine. Kragujevac, sreda, 7. decembar. Vranje, četvrtak, 15. decembar. Beograd, četvrtak, 22. decembar. Očekujemo vaše predloge, primedbe i sugestije. Poštom možete pisati na mail ili učestvovati na tribinama. Pozivamo vas i da popunite anonimnu anketu koja se nalazi na sajtu rts.rs. Dobrodošli.
Slušajte Rečeno i prečitano. Danas govorimo o limfomu. Sa nama su dr. Olivera Marković, hematolog, i Maja Kostić, predsjednica udruženja obolelih od limfoma. Doktorka, ono što medicina danas zna, to je da su virusi negde najčešća prva osnovna podloga za razvoj limfoma. Tu je i genetika. Ajde, recite nam prvo, ja sam pročitala, evo vas sad pitam. Dakle, virus koji izaziva konjuktivitis može da bude nešto što će kasnije lakše razviti limfom. Neko ko je preležao mononukleozu ima neke veće šanse da razvije limfom. Kako to funkcioniše?
Da, pa evo prvo da kažem da virusi se napominju kao jedan od faktora, etioloških faktora za nastanak limfoma, ali ne samo virusi, navode se i neke bakterije. Međutim, etiologija limfoma nije u stvari u potpunosti jasna, nije u potpunosti poznata. Ne postoji ni jedan baš specifičan etiološki uzročnik i da mi kažemo da je taj virus isključivo neki virus odgovoran za nastanak limfoma. Najprej je u stvari bolest multifaktorijalne geneze. Što znači to? To znači da u stvari veliki broj faktora utiče na njegov nastanak, počevši od neke naše genetske predispozicije, nekih virusnih, kao što ste rekli, virusnih infekcija, recimo Epstein-Barr virus ili bakterija Helicobacter pylori hronična, znači infekcija ako se ne leči Helicobacter pylori, dovodi do transformacije, maligne transformacije, razvoja limfoma. Onda svakako jedan od faktora je izloženost različitim hemijskim supstancama, toksičnim pesticidima, štetnom vazduhu, zračenju. Znači to je, ima jako puno faktora koji su odgovorni za nastanak limfoma. Ne postoji jedan specifičan. A kada govorimo, evo, pitali ste me za viruse ili recimo za bakterije. Vidite, velika je prokuženost u populaciji našoj uopšte Epstein-Barrovim virusom. Mnogi od nas, ako biste uradili antitela, imali bismo pozitivna antitela na Epstein-Barr virus, međutim mi ne obolimo svi. Znači, da imamo neku subkliničku infekciju, naš organizam se izbori. Neki pacijenti obole, neki ljudi obole, međutim, čak i ti koji obole ne mora da znači da će jednog dana razviti limfom. Razumete, prokuženost u populaciji je ogromna, ali naš imunološki sistem, naš loš imunološki sistem je dobra podloga da eventualno neki virus, odnosno bakterije, recimo Epstein-Barr virus, dovede do pojave limfoma. Ali mislim da je ipak tu učestvuje više različitih faktora.
Majo, ima ljudi koji kada se izleče, pogotovo teške bolesti, taj period života žele da ostave iza sebe, pa čak da ga više nikada ne pominju. Vi pripadate onoj drugoj grupi koja je izabrala da o bolesti govori, što znači da ste svakodnevno u kontaktu sa bolešću, baš koliko i lekari. Koliko je takav izbor težak, ali za ljude poput vas očigledno jedini moguć, jer znate koliko je vama bila bitna podrška nekih ljudi koji su tada bili ispred vas, prošli ono što vi tek treba da prođete. Dakle, u kakvoj ste poziciji? Izlečeni, treba da živite, da se bavite svojom decom, svojim životom, a sa druge strane, po cijelu dan ste u kontaktu sa lekarima, što sa svetom, što sa pacijentima, što sa vašim prijateljima na udruženju LIPA, stalno ste sa limfomom.
Pa da, odluka zapravo da ostanem, da kažem, u udruženju i da se time aktivno bavim, apsolutno nije bila laka. Postoje ljudi, postoje pacijenti koji kada završe sa lečenjem, taj period života ostave iza sebe i meni je to sasvim prirodno, prihvatljivo i ja podržavam takvu odluku. Ja sam izabrala zapravo da ostanem, da kažem, u ovoj priči iz razloga što kada sam se ja lečila, to je bilo još 2004. 5. Udruženje nije postojalo, tako da podršku sa te strane nisam imala, ali sam zapravo imala jedan pozitivan primer pred sobom, ženu koja se lečila i izlečila od limfoma i njene priče, njena podrška, to ohrabrenje koje sam dobijala sa njene strane su mi zaista, zaista mnogo značili. Kao što reče doktorka Marković, mislim, lečenje je zapravo, da kažem, jedan kompleksan proces i mnogo stvari, mnogo faktora je tu uključeno, od te dobre komunikacije i tog dobrog odnosa između lekara i pacijenta, preko naravno tih terapijskih opcija, preko ishrane, fizičke aktivnosti, ali tu jako veliku ulogu, da kažem, igra i taj jedan optimizam koji sam zapravo ja u tom trenutku, da kažem, dobila eto od žene koja se izlečila od limfoma. Tako da sam nakon svega ja rešila da se priključim udruženju koje je osnovano 2006. godine. Moje lečenje je trajalo negde do 2006. 7. kada sam se malo oporavila. Ja sam se pridružila LIPI 2008. ili 2009. više ne mogu tačno se setim. I ostala sam zapravo u toj priči. U početku smo pružali iskustvenu podršku pre svega pacijentima i članovima njihovih porodica, pacijentima koji se leče i koji prolaze kroz limfom. Međutim, kako smo radili, kako je vreme prolazilo, kako su se menjale okolnosti i u državi i u zdravstvenom sistemu, mi smo zapravo, da kažem, negde mnogo ozbiljnije pristupili udruženju i radu u udruženju, tako da sada zaista, osim te iskustvene podrške, radimo i na raznim vidovima edukacije, pre svega za naše pacijente, sve to u saradnji, u bliskoj saradnji sa strukom. Ja uvek to ističem, ukoliko nije tako, to onda nema smisla ni za nas kao udruženje, a ni za pacijente kojima pružamo podršku. Radimo na mnogim projektima, radimo na onome što našim pacijentima nedostaje, čini mi se, to su neki servisi podrške na samim klinikama, kao što su psihosocijalna podrška, saveti nutricioniste i tako dalje. Znači,
pričat će mi o tome, Majo, samo da. Jednu stvar, evo da navedemo konkretan primjer. Kada neko čuje danas od ljudi sa kojima vi sarađujete, kojima pomažete, da je prošlo 18 godina od kako ste vi imali presađivanje kostne srži, da tada niste mogli da hodate, da niste mogli da dišete, da se danas zdrava žena i funkcionalna žena, pa to je važno, pa možda važnije od terapije.
Pa jeste, to je nešto što je zaista, što vraća nadu i daje optimizam pacijentu. Ja samo uvek moram da ispravim kada mi kažu vi ste sada zdrava žena. Ja to zaista ne gledam baš tako. Ja sam neko pacijent koji svoju bolest drži pod kontrolom. Ne bih se baš toliko opuštala, mada jeste prošlo 18 godina od transplantacije tih matičnih ćelija hematopoeze. Međutim, neke posljedice su ostale, i posljedice osnovne bolesti i posljedice terapija koje sam primala i posljedice transplantacije. Ja sada imam hipogama globulinemiju, doktorka će možda kasnije to bolje objasniti. Uglavnom, moji imunoglobulini su jako niski, tako da uvek moram da budem da se pazim raznih vrsta infekcija, da se čuvam tih stvari, a opet to s druge strane ne umanjuje moj kvalitet života. Ja se zaista trudim i mogu reći da živim maksimalnim kvalitetom života.
Doktorka, šta možete maksimalno optimistično da kažete pacijentu kada mu saopštite da ima limfom? Da može potpuno da ozdravi ili da bolest može da drži pod kontrolom?
Pa vidite, sve zavisi o kojem tipu limfoma se radi. Ako pričamo o limfomima, postoje limfomi kod kojih postoji apsolutno izlečenje, da se bolest ne vrati više nikada, a postoje limfomi kod kojih se bolest stavlja pod kontrolu, ali postoji mogućnost da se bolest vrati. Međutim, dobro, iako Maja kaže da njena bolest, da ona smatra da je bolest pod kontrolom, ja moram da kažem da se uopšte u onkologiji, u hematologiji smatra da ako je, ste u remisiji, ako je bolest se ne vrati 5 godina, da se čovjek može smatrati izlečenim. S tim što naravno u medicini uvek je nikad ne recite nikad, jel tako? Zato što naravno uvek postoje izuzeci od pravila, jer u medicini nikad nije baš sve onako kao uvek postoje izuzeci koji mogu da vas demantuju. Što se tiče izlečenja, mislim da ipak kod priličnog, ja i dalje imam mnogo bolesnika koji dolaze i dalje na kontroli, ako kažem da više nije potrebno da dolaze, koji su prošli recimo već 10-15 godina od završetka lečenja i oni su sasvim dobro, čak i pacijenti koji su bili u nekom starijem životnom dobu, koji su možda lošije tolerisali terapiju, pa su ipak dobro, žive normalno. Ali svakako, sigurno kad jednom čovjek prođe kroz tako teške situacije, ja pretpostavljam da naravno uvijek postoji neki mali strah da može odvraćanja bolesti, što je sasvim razumljivo i sasvim prirodno. Ali ja se uvijek trudim, znate, pacijenti se uvijek jako uplaše kad im kažete da, da postoji jedna maligna bolest, da imaju malignu bolest, da je to jedno ipak ozbiljno stanje. Ja se trudim da uvijek nekako da im ulijem nadu i da kažem da uvijek postoji mogućnost i velika je mogućnost pozitivnog ishoda, ali da moraju da budu, da se psihičke pripreme kroz jedan težak put, znate. To je put gde pacijenti prvo trebaju da dobijaju hemioterapije koje mogu da budu povezane sa dosta neželjenih efekata akutnih. Zatim treba da prođu veliku šansu za razvoj infekcija raznih koje se javljaju ili u toku terapije ili između terapijskih ciklusa. Znači, treba im dosta strpljenja i na neki način ih psihički pokušamo pripremiti šta ih čeka, znate, jer onda je mnogo lakše da, ako se oni psihički pripreme, da podnesu ceo taj proces. Jer je to ipak jedan dug proces koji traje recimo 6 mjeseci, 8 mjeseci, zavisi naravno od tipa bolesti i od vrste terapije koju pacijent dobija.
Dakle, jasno je da limfom kompromituje imuni odgovor našeg organizma. E sad, da li je tako samo dok je telo u akutnoj fazi, bolest u akutnoj fazi, ili je tako i kada je u remisiji? Da li je Maja sada izložena više riziku od infekcije, iako nije bolesna?
Da.
Sada nije bolesna. Jer Bože zdravlja neće ni biti.
Vidite kako, u toku hemioterapije najveći rizik od infekcije i tad je naš imunitet, imunitet pacijenta je najslabiji, šansa da dobije infekciju je najveća, jel tako? Zato što, zato što hemioterapija koja se primenjuje ne deluje selektivno samo na te maligne štetne ćelije, nego deluje naš normalne ćelije, pa samim tim i na imunološke ćelije našeg organizma i tad je otpornost najslabija. Otpornost nakon završetka hemioterapije se polako vraća na neku normalu, u većini slučajeva u roku od godinu dana. Znači, potrebno je sigurno godinu dana da se imunološki sistem koliko toliko vrati na, na neku normalu. S tim što uvek, naravno, postoji od hemioterapije, posebno kod bolesnika koji su dobili tu visokodoznu hemioterapiju sa autologom transplantacijom, postoji oštećenje imuniteta koje može ostati, bar malo oštećenje koje može ostati godinama i koje može da pravi nešto veću sklonost ka, ka infekcijama, ali ipak najveća učestalost infekcije i opasnost je upravo u toku hemioterapije.
Danas svi misle, danas znaju, naš pogled na sve njima je stran. Mi vidimo svetlo, ljubav na kraju. Njima smeta sve to, jer oni bi mrak.
Oni bi mrak.
Kolo smo mafija, menjamo noć za dan dan. Tražimo život, brz tu je plan. Sve je pred nama, al nema sutra, samo sad. I svaki put garamu, garamu. Ova je okej, okay, ova je hoj delay. Parol snađi se. Mi smo full, full, full. Mi smo full.
za vas, budućnost za nas. Naša će tela sve da vam vrate, mi smo kultura, to je naš gas.
To je naš gas.
I nema pravila, živimo taj san san, slušamo samo sebe, nešta kažu nam. Ostalo u pokretu, sve rešavamo bam bam, i uvek u garamu, u garamu. Ova je okej, okay, ova je hojidili, par ovo snađi se. Nama okej, okay, ova je hojidili, novi događa se. Mi smo full, full, full.
Eko. Pozivamo vas na Veče muzike Dmitrija Šostakovića, Simfonijski orkestar i hor RTS, dirigent Srba Dinić, solista Goran Krneta, bas, Kolarčeva zadužbina, 8. decembar u 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolarčeve zadužbine. Čekamo vas.
Prošlo je 25 godina, ali vredilo je čekati. PGP RTS vam predstavlja novi album grupe Vampiri. Letimo. U prodaji.
Eko.
Slušate Rečeno i prečitano, danas sa nama u emisiji dr. Olivera Marković, hematolog, i Maja Kostić, predsednica udruženja pacijenata obolelih od limfoma. Pričamo kako se dobija te prokrete limfom, kao i svaka bolest, to je prokrete, da moramo nekako da se oslobodimo. Doktorka, pomenuli smo viruse, pomenuli smo čak neke za nas bezazlene, kao što je konjunktivitis, pa tu smo pomenuli gastritis, to su stvari sa kojima se ljudi dnevno sreću. Dajte da ne ostane to malo tako, da ih ne uplašimo, da kažemo koliko je to zapravo lako rešiti kad je u pitanju ovaj limfom konjunktive, i koliko može da bude najopasniji negde onaj koji se zapušta negde u stomaku, je li tako, i to može da bude posle veliki problem.
Pa da, kao što sam već rekla, smatra se, odnosno pokazano je da neke bakterije ili virusi mogu da budu uzročnici limfoma, odnosno da budu jedan od faktora za nastanak limfoma. Pa tako je recimo poznata Helicobacter pylori infekcija, koja je uzročnik gastritisa, znači zapaljenja sluznice i želuca. I pokazano je da u stvari bolesnici kod kojih gastritis koji je izazvan Helicobacter pylori infekcijom dugo traje, ako se ne leči, znači dugo traje, vremenom ta hronična imuna stimulacija dovodi do maligne transformacije u neki specifičan oblik limfoma. I zato je naravno veoma važno kad pacijenti imaju takve smetnje u smislu gastritisa, zapaljenja želuca, da urade naravno pregled gastroenterologa, da se uradi testiranje na Epstein-Barr virus, na Helicobacter pylori, i da se utvrdi da li postoji pozitivnost, da se da eradikacion antibiotska terapija kojom se znači uništava Helicobacter pylori, samim tim sprečava se gastritis i naravno rizik od nastanka limfoma. Naravno, nije to uvek samo jedan jedini, ne samo infekcija, naravno tu je uvek genetska predispozicija, tu su još neki drugi faktori koji su uvek uključeni, nikad to nije jedan jedini faktor kada je u pitanju limfom. Ili isto, izvinjam se ako je pitanje, pošto ste pitali za konjuktivu, isto infekcija jednom bakterijom isto može da dovede kao posljedica hronične imune stimulacije, znači u oku, da dovede do pojave jednog isto limfoma koji se zove malt limfom i koji je dosta redak, na sreću izuzetno redak, ali pacijent obično se vrlo brzo dijagnostikuje zato što pacijenti imaju ili svrab u oku ili osjećaj da je neko strano telo upalo i vrlo brzo oni sami primete da postoji neka promjena na konjuktivi, zbog čega se jave lekaru, to se bioptira i pokaže se recimo da je limfom, ali interesantno je da recimo u ranoj fazi kad se još bolest ne razvije, da se lečenje isto može sprovesti antibiotskom terapijom, da se bolest povuče. Jer ako već dostigne neke veće razmere, onda neće reagovati samo na antibiotsku terapiju, nego je potrebno da se primeni i zračna ili eventualno hemioterapija.
Da. Maja mi je rekla u jednom našem razgovoru, limfom sigurno nije nastao od toga što su oboleli jeli određenu hranu, niti će hranom izlečiti. Majo, imate najnovije informacije iz sveta. Kakve veze ima ishrana sa uopšte hematološkim bolestima?
Da, mi zapravo dosta, da kažem, predstavnici udruženja dosta putuju, u kontaktu smo i sa našim lekarima i sa lekarima iz regiona, iz Evrope i sveta, sa udruženjima također. Ishrana je jedno od najčešćih pitanja i najčešćih tema na konferencijama. Ja moram reći da čak i naši pacijenti koji se javljaju, jedno od prvih pitanja jeste zapravo a šta sada treba ili šta sada smem da jedem. Ove godine smo za Nacionalni dan borbe protiv limfoma rešili da koliko toliko odgovorimo na to pitanje. Napravili smo jednu brošuru u saradnji pre svega sa nutricionistom koja se bavi ishranom pacijenata sa hematološkim malignitetima. I ono što sam ja zapravo čula, a verujem da će se doktorka Marković složiti sa mnom, jeste da ishrana nije dovela do limfoma i nije uzrok nastanka limfoma, niti određeni način ishrane zaista može da izleči limfom. Ono što je sasvim sigurno jeste da neka izbalansirana ishrana može da pomogne pacijentima, naročito onim pacijentima koji su u procesu lečenja, da taj proces zapravo prođu što bolje. I da prenebregnu, da kažem, neke neželjene efekte. Kada govorimo o ishrani, ono što sam ja naučila i kao pacijent i kao neko koje je slušao nutricionistu, naše lekare i druge lekare, jeste da tu ne treba primjenjivati sada neki religiozni način ishrane, izbacivati potpuno neke namirnice, da ishrana mora da se bazira na namirnicama koje zapravo svi mi koristimo, da kažem, u dnevnoj ishrani. U Srbiji ljudi treba da koriste ono što je lokalno. Jedna umerenost je jako bitna i naravno opet slušajte svog lekara, nemojte slušati savete ljudi koji pretpostavljam da zaista to iz najbolje namere daju, ali savete vrlo često mi čujemo od naših pacijenata, ali znate šta, nekom je pomogla, ne znam, sirova ishrana, sirov način ishrane i tako dalje, on je imao karcinom ili ona je imala karcinom dojke i tako. Mislim, sve je to nešto što nije provereno, ono što je sasvim sigurno jeste da pacijenti naročito u toku terapija moraju da imaju raznovrsnu ishranu, i da prosto na taj način dobijaju, da kažem, neku energiju koja će im pomoći da kroz taj period prođu što bezbolnije.
Čak treba da se pojača hrana, ali tako, pa da se jede meso u periodu primanja terapije. Je li tako, Maja?
Apsolutno, mislim da ne treba, mislim da ne treba izbacivati mesa. Ljudi uglavnom izbacuju crveno meso, pa se onda prebacuju na neka posnija mesa. Kažem, ukoliko je to umereno, ukoliko ništa nije preterano, mislim da parče mesa svakako neće ništa pogoršati. Također ljudi vrlo često izbacuju potpuno slatkiše, beo šećer. Sasvim je u redu da se to zaista smanji, a opet kažem, ako vam se jede parče čokolade ili kolač, mislim, slobodno to uzmite, to neće bitno pogoršati ili bitno poboljšati stvari.
Vi se slažete, znam da se hematolozi ne bave mnogo nutricionizmom i ishranom. Da. Inače naši lekari to. Tako, ne učite mnogo ni na fakultetu.
Pa dobro, učimo, mislim, znate, učimo onoliko koliko nam je potrebno, znate, i često nas pacijenti pitaju šta smem da jedem, a ja u stvari uvek kažem, pa vi jedite, znači, normalno. Šta to znači normalno? Pa upravo to kako je Maja rekla, u suštini, mislim da je umetnost življenja uopšte, pa tako isto i umetnost ishrane, biti umeren u svemu. Znači, to znači da jedemo sve, da ishrana bude raznovrsna, balansirana. Ja mislim da ono što je jako važno da se obroci jedu na vreme, da se uobročimo da tačno određeno vreme i da dominantno većina obroka bude ipak u ovom prvom delu dana. Znači optimalno, na primjer, 9, 13 časova, 17 časova, to bi bilo optimalno. Zato što je u stvari studija, ja sam baš čitala sasvim slučajno neku studiju koja je nevezana za ovu celu priču, nego uopšte za celo stanovništvo, da je u stvari mnogo bolje taj način ishrane gde vam je dominantno najveći deo hrane uzimate u tom prvom delu dana, zato što je mnogo manja sklonost ka razvoju i gojaznosti i insulinske rezistencije i raznih problema. U stvari ne valja recimo uzimati hranu kasno uveče. Ono što savjetujem da ne treba da jedu mnogo masno, mnogo jaku hranu, začinjenu intenzivno, u fazama kada su primili hemioterapiju, kada su vrednosti leukocita niske, mi jedino tada savjetujemo da se jede termički obrađena hrana zbog mogućnosti unosa nekih bakterija putem svežeg voća i povrća u creva i samim tim veće verovatnoće razvoja infekcije. Inače, u svim drugim situacijama, u svim drugim fazama bolesti, kažemo im da mogu da jedu normalno ono što im prija. Naravno, treba izbjegavati koncentrovane slatkiše, te fabrikovane slatkiše. Naravno, kako je rekla Maja, ako treba da pojedu kockicu čokolade, to treba da bude zaista kockica ili dve, ne više. Ugljikohidrate smanjiti zbog mogućnosti porasta šećera, baš zbog toga što mi često dajemo kortikosteroide u okviru naših protokola koji mogu dovesti do povećanja vrednosti šećera u krvi.
That's quite a number to see. Spotlight getting lowered in. Can you co-direct and play the twins and adapt the main theme for mandolins? I've conjured up wonderful things. The ballad of what could have been, over and out. It's been a thrill. I had big ideas. The band was so excited, the kind you'd rather not share over the phone. But now the orchestra's got us all surrounded, and I cannot for the life of me remember how they go. Coordinated release, nation festivities. We had them out of their seats, waving their arms and stomping their feet. Some just hysterical scenes. The ballad of what could have been. Been a thrill. I had big ideas. The band was so excited, the kind you'd rather not share over the phone. But now the orchestra's got us all surrounded,
I dalje slušate emisiju Rečeno i prečitano. Pričamo danas o limfomu sa našim gošćama, doktorkom Oliverom Marković i Majom Kocić. Ona je predsednica udruženja pacijenata obolih od limfoma. Doktorke, ako nekog broja pacijenata transplantacija koštane srži ne pomogne, dakle ne pomaže svim pacijentima, ali zato postoje neke druge terapije, dakle koje su terapijske opcije danas dostupne bolesnima u Srbiji?
Pa vidite, nisu u stvari ni svi pacijenti sa limfomom, nisu svi, apsolutno svi kandidati za transplantaciju kostne srži. I ona u stvari, kod najvećeg broja bolesnika, u stvari i nije indikovana u toj prvoj liniji lečenja, znate. Kod nekih i uopšte nije indikovana, a u grupi bolesnika kod kojih je indikovana u toj prvoj fazi lečenja se primenjuje nakon hemioterapije, ali kažem, kod vrlo malog broja pacijenata je neophodno da se primenjuje u prvoj fazi, najčešće kod bolesnika koji su relapsirali, kod kojih se bolest vratila, i to je metoda koja je suverena i izuzetno efikasna kada je u pitanju mogućnost izlečenja. A kada ona nije uspešna, vidite, to su ipak na sreću, nisu tako česti slučajevi, ali naravno i oni postoje. Imamo više različitih vrsta limfoma, pa je sad teško baš o tome govoriti, ali recimo evo primjer Hodgkinov limfom. Kod ovog limfoma imamo neke nove vrste terapije koje se primenjuju upravo kod bolesnika koji su rezistentni, odnosno koji nisu odgovorili dobro na transplantaciju kosne srži, a isto tako recimo kod difuznog B krupnoćelijskog limfoma imamo neke i stare terapijske opcije, odnosno konvencionalne hemioterapeutike, ali imamo i neke nove lekove, biološke lekove, odnosno antitela, koja se primenjuju u kombinaciji sa tim konvencionalnim lekovima u lečenju bolesnika, znači sa relapsirajućim, odnosno sa limfomom kod kojih se bolest, kod pacijenata kod kojih se bolest vrati, ali i kod bolesnika koji nisu dobro odgovorili na prvu terapijsku liniju, odnosno koji su bili rezistentni.
Majo, kampanja koja je u toku, hoćete da skrenete pažnju da presađivanje koštane srži nije poslednja opcija. Postoje novi lekovi koji su registrovani u Srbiji, ali nisu na pozitivnoj listi, što otežava situaciju i lekarima i pacijentima. Šta možete da uradite vi tu kao udruženje?
Da, zapravo kampanja je posvećena, kao što doktorka reče, upravo difuznom B krupnoćelijskom limfomu. Limfom je inače jedna kompleksna bolest i više različitih podtipova limfoma postoji. U ovoj našoj kampanji smo se fokusirali baš na difuzni B krupnoćelijski limfom iz razloga što je to najčešći limfom kod odrasle populacije, agresivni tip limfoma. Transplantacija matičnih ćelija hematopoeze jeste jedna od terapijskih opcija, kao što reče doktorka Marković, koja se primenjuje najčešće u nekoj od sledećih linija lečenja, ne u prvoj liniji. Mali je broj pacijenata kod kojih i kada se odradi transplantacija ne reaguju, da kažem, na tu terapiju, i kod kojih je potrebno primeniti neke druge terapijske opcije. Ne radi se tu o nekom velikom broju, o stotinama, o hiljadama pacijenata, to je par desetina pacijenata na godišnjem nivou, ali bez obzira na to mi kroz ovu kampanju želimo da ukažemo na neophodnost terapije upravo za te pacijente. Terapija za koju se borimo jest registrovana u Srbiji, još uvek nije na pozitivnoj listi i nažalost nije to jedina terapija koja nije na pozitivnoj listi kada govorimo o limfomu i nekim drugim hematološkim malignitetima. Iskreno verujemo da naravno tu kampanju radimo u saradnji sa lekarima, i sve što radimo, radimo u saradnji sa lekarima, i te naše stalne aktivnosti, stalne kampanje su pre svega usmerene na donosioce odluka, odnosno na one koji odlučuju hoće li neki lek doći na listu ili ne. U ovom slučaju to je Fond za zdravstveno osiguranje. Ja moram i to da naglasim, mi imamo sjajnu saradnju sa Fondom za zdravstveno osiguranje i mnogo toga smo popravili kada govorimo o lečenju limfoma i nekih drugih hematoloških maligniteta. Fond ulaže napore i verujemo da koliko god su u mogućnosti oni izlaze u susret i nama i drugim udruženjima, odnosno drugim pacijentima, ali kažem negde naša obaveza, naša dužnost kao udruženja i kao pacijenata koji su prolazili kroz to jeste da se borimo za naše pacijente, pre svega za one kojima je ta terapija neophodna i za ostale pacijente koji su u procesu lečenja.
Ja sam rekla u najavi da je vaše udruženje, odnosno naše udruženje srpsko, proglašeno najboljim na svetu. Niste vam rekli kako, ko je to ustanovio, nije teško zaključiti što je tako slušajući vas, ali pa reći o tome.
Jeste, Lipa je zapravo član tog svetskog udruženja Lymphoma Coalition. Lymphoma Coalition okuplja udruženja koja su posvećena limfomu i hroničnoj limfocitnoj leukemiji. I trenutno, ja mislim da imaju negde oko 80 i nešto raznih udruženja kao članova i 70 i nešto različitih zemalja širom sveta. 2020. godine Lipa je proglašena za najbolje udruženje s obzirom na to šta smo sve radili, koje smo kampanje i akcije sproveli u Srbiji, šta smo postigli zahvaljujući tim kampanjama i akcijama, imajući u vidu naravno i u kakvim uslovima radimo mi u odnosu na recimo udruženja koja rade u Americi, u Kanadi, u Zapadnoj Evropi. Tako da je Lipa proglašena najboljim svetskim udruženjem kada govorimo naravno o limfomu i hroničnoj limfocitnoj leukemiji. To je velika čast pre svega za nas i za naše pacijente i nešto što nas tera prosto da budemo još bolji i da u budućnosti radimo još bolje za naše pacijente.
Ove nazivi Lipa, imamo još minut vremena, ove nazivi Lipa zvuči poetski i jeste u krajnjoj liniji kada znamo šta simboliše drvo Lipa, ali ono je prosto samo nastalo iz medicinskih nekih termina, je li tako?
Jeste, zapravo naziv našeg udruženja na engleskom je Lymphoma Patient Association. Od početnih slova mi smo dobili naziv Lipa, međutim onda smo shvatili da na srpskom to takođe jako dobro zvuči, s obzirom da je kod starih Slovena Lipa drvo života. Naš logo jeste drvo Lipe. Prosto eto tako poklopilo se, nama se to svidelo i tako je i ostao naziv i na srpskom i na engleskom Lipa.
Hvala vam Majo puno u ime svih građana koji su slušali, pre svega naših slušalaca danas, ali svih ljudi koji imaju bilo kakve probleme i koji mogu da se jave vama i udruženju Lipa. Na kraju krajeva vi olakšavate komunikaciju tim ljudima sa lekarima, da se što bolje razumeju, da pitaju ono što treba da pitaju, da se ne gubi vreme. Obostrano ste korisni i za lekare i za pacijente. Hvala također i dr. Oliveri Marković, načelnici odeljenja hematologije Kliničkog bolničkog centra Bežanijska kosa. Bila je to priča, o limfomu, videli smo, jeste maligna bolest, ali vrlo dobro se drži pod kontrolom i vrlo uspešno se leči. Pored naših gošća, sa vama su danas bili muzički urednik Tatjana Kosanović, tonski realizator Milenko Mićanović, organizator Jelena Bradvarić, ja sam Dijana Ivanović, sledi vesti za 2 minuta, čitaj ih Vesna Lončarević.